Aici e Europa Liberă, eu sunt Eugen Urușciuc, autorul podcastului În Esență, unde împreună cu invitații încercăm să pătrundem în miezul problemelor pe subiecte de actualitate socială, economică și politică. Ultimii aproape 3 ani, Republica Moldova i-a trăit sub zodia stării de urgență, iar asta a însemnat că deciziile vitale pentru țară au fost luate de Comisia pentru Situații Excepționale. În cei aproape 3 ani, zeci de decizii, unele dintre care calificate în spațiul public drept contradictorii, au fost aprobate prin derogare de la lege. Acestea au vizat mai multe sectoare, iar printre ele se numără și suspendarea licențelor a 12 posturi de televiziune, decizii luate în contextul războiului hibrid și protejării spațiului informațional. În ediția de azi examinăm în esență cu Cristina Durnea, juristă a Centrului pentru Jurnalism Independent de la Chișinău, în ce condiții au fost luate, cât de legitime, explicate și motivate au fost, ce efecte și ce impact au avut. Cristina Durnea, bine ați venit la Europa Liberă.
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
Să explicăm mai întâi că licențele celor 12 posturi de televiziune au fost suspendate pe durata stării de urgență în 2 reprize. Prima dispoziție a Comisiei pentru Situații Excepționale, pe scurt CSE, a vizat 6 televiziuni, o bună parte din ele fiind atribuite lui Ilan Șor, iar alta Rusiei, și a fost luată această decizie la sfârșitul anului 2022. În octombrie 2023, CSE a mai adoptat o hotărâre ce a vizat alte 6 posturi, de această dată televiziuni din media holdingului Vlad Plahotniuc și Ilan Șor. Doamnă Durnea, din punct de vedere juridic, cât de justificate au fost aceste decizii dictate de Comisia pentru Situații Excepționale?
Din punct de vedere juridic, dacă asta înseamnă că la mijloc există prevederi legale și o lege care admite acest lucru, atunci da, este justificat din punct de vedere juridic. Există legea privind regimul stării de urgență, de asediu și război, care permite Comisiei pentru Situații Excepționale să intervină pe anumite segmente în legătură cu cauza care a stat la baza declarării stării de urgență, admițând în acest sens implementarea unor măsuri derogatorii de la prevederile legale, ingerințe mai aprofundate în drepturile și libertățile unor cetățeni.
Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale din 16 decembrie 2022 a vizat retragerea licențelor posturilor Primul în Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6 și Orhei TV, posturi afiliate lui Ilan Șor sau controlate de Rusia. Iar dispoziția din 30 octombrie 2023 a dictat pe durata stării de urgență suspendarea licențelor posturilor Orizont TV, ITV, Prime, Publica TV, Canal 2 și Canal 3, considerate afiliate lui Ilan Șor și Vlad Plahotniuc.
Dacă am interpreta justificarea din punct de vedere juridic în termen de motivare acestor decizii ale Comisiei pentru Situații Excepționale, atunci e cazul să spunem foarte clar că aceste acte administrative în termeni juridici nu sunt suficient de bine motivate.
Apropo, în ierarhia sancțiunilor, unde se plasează suspendarea temporară a licențelor unor instituții audiovizuale?
Suspendarea este poziționată între amenzi aplicate de CEA și retragerea licenței. Deci, legislația media audiovizuală operează cu următoarele sancțiuni clasice: avertizare publică, amendă, suspendarea licenței de emisie și retragerea licenței de emisie, și mai există și câteva sancțiuni mai puțin clasice, cum ar fi privarea de dreptul de a difuza publicitate, privarea de dreptul de a difuza în multiplexul național și situații de acest
deci
fel.
Deci penultima în ierarhia sancțiunilor după gravitate, da?
Penultima, de menționat însă că în unele situații suspendarea licenței de emisie poate echivala cu încetarea de fapt, a activității unei instituții media, în special dacă aceasta desfășoară activitate comercială. Deci, în unele cazuri, o suspendare poate deveni ucigașă pentru activitatea unui post de televiziune, asta însemnând oprirea unor operațiuni comerciale, desfacerea contractelor de publicitate și alte implicații de ordinul legislației muncii și cheltuieli în legătură cu întreținerea biroului, a preîntâmpinarea pierderii angajaților prețioși ai unor instituții mass media. Nu vorbim, bineînțeles, de cazurile când și până la suspendarea acele instituții media au funcționat în esență din finanțări obscure și din mijloace financiare mai puțin transparente.
La finele anului 2022, când au fost suspendate licențele, autoritățile au făcut referire la rapoartele Consiliului Audiovizualului, la o serie de încălcări admise de instituțiile media vizate. Cât de pertinente au fost argumentele respective?
Au existat, de fapt, două motive care au stat la baza acestei decizii. Prima a fost argumentul potrivit căruia câteva persoane fizice și sau juridice supuse sancțiunilor internaționale sau incluse în acea listă a persoanelor supuse sancțiunilor ar fi controlat aceste posturi de televiziune și argumentul numărul 2 este că Consiliul Audiovizualului a sancționat în multiple rânduri acești furnizori de servicii media pentru încălcarea legislației media audiovizuale, pentru, de fapt, citez, dezinformarea în contextul războiului din Ucraina. De fapt, ce s-a întâmplat chiar și potrivit rapoartelor de monitorizare a unor ONG-uri de media, aceste posturi de televiziune într-adevăr retransmiteau până în februarie 2022 programe audiovizuale din Federația Rusă, o bună parte din ele cu conținut vădit propagandistic toxic, care s-a pliat foarte bine în capurile membrilor societății noastre, care e foarte puțin rezilientă la dezinformare și manipulare. Și lucrul ăsta s-a întâmplat, dar începând cu februarie 2022, posturile vizate au încetat să mai retransmită aceste posturi și ce s-a mai întâmplat încă în această perioadă, aceste televiziuni au evitat să difuzeze informații despre războiul din Ucraina și despre contextul din regiune în general, ceea ce a trezit mare suspiciuni, inclusiv lucru menționat și în declarația ONG-urilor de media publicată imediat după ce a intervenit această suspendare, este că în conținutul acestui act emis de CSE lipsește numărul exact al sancțiunilor sau lipsește o enumerare sau o descriere exactă a încălcărilor admise, comise de către aceste posturi de televiziune. În acest sens, vorbeam despre această declarație venită din partea societății civile, li s-a cerut autorități să vină cu argumente extinse și detaliate, privind circumstanțele de fapt, dar și de drept, care au stat la baza deciziei. Și, din păcate, aceste solicitări nu au fost urmate de o reacție adecvată din partea autorităților.
Iar la baza deciziei CSE din octombrie 2023 s-a făcut referință, între altele, la propunerea Serviciului de Informații și Securitate, înainte de a recomanda suspendarea licențelor pentru 6 posturi TV. Directorul SIS, Alexandru Musteață, a afirmat că în contextul apropiatelor alegeri locale din luna noiembrie, televiziunile respective erau partea unor campanii de dezinformare.
Am propus CSE să sisteze pe doada stării de urgență licențele a 6 posturi TV, și anume Orizont TV, ITV, Prime, Publica TV, Canal 2 și Canal 3.
Cât de relevante au fost argumentele invocate de cei de la SIS?
Formal, pe hârtie, motivele ce stau la baza suspendării sunt identice cu cele din primul act. Pentru că prin dispoziția din actul 2 al CSE, de fapt, acea primă listă cu 6 televiziuni a fost completată încă cu alte 6 televiziuni. Și argumentele prezentate în cadrul unei conferințe de presă de directorul SIS nu au fost incluse în dispoziția CSE propriu-zisă. Dar, dacă nu avem asta pe hârtie, o avem în declarații și în afară de, citez, multiplele constatări de încălcare a legislației, directorul SIS mai invoca și faptul că a avut loc migrarea conținutului de la posturile TV suspendate în primul act către cele care au fost suspendate ulterior, că există bănuieli de acțiuni concertate, concentrări mediatice în domeniul audiovizualului, bănuieli de finanțare obscură și ultimul argument a fost că CEA pe parcursul ultimului an constatase acțiuni de dezinformare din partea acestor posturi de televiziune. Nu am putut în acel moment și nici acum, de fapt, să cunoaștem detalii cu privire la primele obiecții înaintate, însă am putut să verificăm imediat bilanțul contabil al sancțiunilor din partea CEA. Niciun post de televiziune din cele 6 suspendate nu a fost sancționat pentru dezinformare. O paranteză aici, în recent legiuitorul a modificat legislația audiovizuală prevăzând mecanisme de identificare și de sancționare anume a dezinformării în audiovizual, mecanism care nu a fost aplicat niciodată până în prezent de CEA. 2. Doar unul dintre cele 6 posturi de televiziune a fost sancționat pentru încălcarea obligației de a informa corect, vorbim de Orizont TV, și celelalte posturi de televiziune nu au fost niciodată sancționate pentru neasigurarea informării corecte. Au existat doar sancțiuni pentru neuniformizarea sunetului în cadrul programelor audiovizuale și alte sancțiuni care, în esență, nu pot fi relaționate cu o campanie de dezinformare sau cu neasigurarea informării corecte.
Și atunci, cum vă explicați ceea ce s-a anunțat și ceea ce a existat de fapt?
Să stăm strâmb și să vorbim drept. Acest argument din start decade ca și justificare a acțiunilor impuse de Comisia pentru Situații Excepționale.
În replică la dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale, posturile Prime și Publica au emis o declarație comună în care au calificat decizia ca fiind una abuzivă, nefondată și reprezentând un atac fără precedent asupra libertății presei. Iar declarația comună a posturilor Orizont TV și ITV arată că acuzațiile invocate de autorități sunt niște falsuri grosolane fără vreo justificare legală. 5 organizații neguvernamentale și-au exprimat într-o declarație îngrijorarea în raport cu perpetuarea practicilor de suspendare a licențelor posturilor de televiziune, în lipsa explicațiilor privind circumstanțele faptice și juridice ce ar justifica măsurile restrictive.
Reacția firească și normală din partea unui observator imparțial la cele invocate drept motive pentru suspendare ar fi 1. Argumentul referitor la sancțiunile aplicate de CEA decade nu mai este valabil. 2. De ce autoritățile au ales să utilizeze acest mecanism ușor și comod, de altfel CSE, de a interveni? Și nu au deferit, de fapt, aceste situații, dacă vorbim de finanțare obscură, de concentrare mediatică, de migrarea conținutului, autorităților clasice, procuratură, Serviciul pentru Combaterea Terorismului și Prevenirea Spălării de Bani, Consiliul Audiovizualului, care până la urmă i-au fost oferite aceste pârghii de sancționare a dezinformării. Cam acestea au fost dubiile și obiecțiile, lucru care trebuie să fie menționat, că tot am vorbit despre reacții firești și normale din partea unui observator imparțial, care, indiferent de adorația față de un partid politic sau altul, repulsia față de de oligarhi fugari, de posturi de televiziune afiliate, ar trebui să observe modul în care unele procese democratice sau antidemocratice evoluează sau involuează. Am avut reacții foarte puține, cu puțin semnatari, și acest lucru este regretabil. A apărut și după cea de-a doua suspendare o declarație publică, inițial doar cu 3 semnatari, ulterior s-au mai alipit încă 3, în care s-a cerut autorităților și de această dată să vină cu argumente extinse și să clarifice situația. Într-un final, peste o zi sau două, acest raport al SIS a fost publicat, însă nu am avut alte elemente noi specificate în acel document decât ceea ce a fost comunicat deja public de șeful SIS.
În dispozițiile CSI e scris negru pe alb că respectivele posturi de televiziune nu au asigurat inclusiv o informație mare corectă a evenimentelor naționale și a războiului din Ucraina, așa cum ați remarcat mai devreme. A fost o dispută întreagă privind manipularea prin omisiune, s-au auzit voci spunând că dacă scrii, relatezi despre război, riști să fii sancționat din cauza că nu-l tratezi corect, iar dacă dimpotrivă eviți subiectul războiului, iată, riști să fii acuzat de manipulare prin omisiune. Până la urmă, doamnă Durnea, cum ar trebui să fie rezolvat această problemă, ca să nu devină un motiv de măsuri punitive față de entitățile media respective? Prin reglementări de politici editoriale, altfel cumva?
Libertatea editorială, independența editorială și libertatea de exprimare sunt garantate cu titlul de principii de legislația media audiovizuală. Asta însemnând că toți furnizorii de servicii media sunt în drept să stabilească conținutul serviciilor media audiovizuale în sine, însă adaugă legea, în conformitate cu responsabilitățile stabilite de lege, de codul serviciilor media audiovizuale și de condițiile la licența de emisie. Între altele, și unul și celălalt, și codul și condițiile, vorbesc despre obligația furnizorilor de a asigura informarea corectă. În termeni foarte simpli și clari, sunt o serie de rigori. Asigurarea distincției clare între fapte și opinii, prezentarea principalilor puncte de vedere în cadrul aflate în opoziție în cadrul aceluiași program. Toate acestea înseamnă asigurarea informării corecte. Și, bineînțeles, că nerespectarea acestor rigori duce în mod implicit la aplicarea unor sancțiuni. Spre deosebire de acest articol 13, când vorbim despre dezinformarea prin omisiune sau manipularea prin omisiune, cum se mai vehiculează în spațiu public, primele presupun comiterea sau abținerea de la producerea unor acțiuni. În cazul al doilea e vorba doar de abținere de la unele acțiuni. Dacă este să mă uit peste legislația media audiovizuală, nu văd aceste rigori de a informa asupra unui fapt sau nu văd sancțiuni pentru dezinformare prin omisiune, totuși cred că este cazul să abordăm acest fenomen în contextul stării de urgență. Consider eu că anume în contextul stării de urgență își au loc sancțiuni pentru dezinformarea prin omisiune. Da, există dezinformare prin omisiune și în contextul stării de urgență, atunci când vorbim despre informații de interes național, furnizorii sunt obligați prin lege să informeze corect asupra evenimentelor de importanță majoră și ca și fenomen. Sublinez încă o dată, în contextul stării de urgență, dezinformarea prin omisiune și are locul de a fi recunoscută.
În Rusia, de altfel, au fost interzise mii de entități, doar că pe invers, pentru că nu au reflectat războiul așa cum îl prezintă autoritățile de acolo. Acest fapt are vreo relevanță în contextul moldovenesc?
Ar fi regretabil să ajungem cel puțin să ne comparăm cu ceea ce se întâmplă în Federația Rusă. E vorba despre regimuri total diferite și mi-aș dori foarte mult să nu ajungem niciodată în acel moment în care să existe aceste două situații drept repere comparabile.
Ați spus la un moment dat că dumneavoastră faceți parte dintre cei care recunosc necesitatea intervenției statului pentru a proteja securitatea informațională națională, însă pun la îndoială legitimitatea și proporționalitatea măsurilor restrictive impuse de CSI. Cum judecăm însă despre legitimitate și proporționalitate în raport cu măsurile respective?
O să fac aici referire la niște standarde care au fost dezvoltate în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului de-a lungul anilor. Articolul 10 al Convenției garantează libertatea de exprimare și mai spune că orice intruziuni sau restricții ale acestui drept fundamental sunt admise în contextul în care este parcurs un test. Primul este ca această ingerință, restricție, să urmărească un scop legitim și să fie proporțională cu scopul urmărit. În cazul nostru, prima etapă, adică ca ingerința să fie prevăzută de lege, este depășită. Avem acest regim al stării de urgență, avem legislația care pe durata stării de urgență admite ingerințe mai aprofundate în anumite drepturi. Scopul legitim este apărarea securității naționale a statului, mai exact a securității informaționale a statului de partea securității naționale. Și atunci când vine vorba de stabilirea existenței sau inexistenței acestei proporționalități dintre ingerință și scopul urmărit, faptul că autoritățile nu își justifică și nu își argumentează suficient de bine deciziile privează societatea civilă și orice alt observator de posibilitate să stabilească dacă există sau nu această proporționalitate.
Ce v-a nemulțumit pe dumneavoastră ca juristă în aceste decizii luate de CSE?
În principal, este vorba despre lipsa unei motivări adecvate în fapt și în drept, sunt motive insuficiente, cel puțin unul dintre argumentele invocate într-o justificare a acestei suspendări a putut fi verificat și am constatat că nu este valabil sau este fals pur și simplu. Cam astea ar fi lucrurile care sunt la suprafață în ceea ce putem verifica.
CSE și-a argumentat dispoziția de suspendare a licenței furnizorilor de servicii media vizați, inclusiv prin faptul că niște persoane fizice sau și juridice supuse sancțiunilor internaționale controlează posturile TV supuse restricțiilor și le transformă în ceva nociv pentru mediul informațional, pentru cetățeni. De ce autoritățile urmare a unor investigații ale SIS, CNA, Consiliul Concurenței, nu au oferit informații desfășurate despre modul în care fostul partid Șor deținea controlul asupra televiziunilor TV6, Orhei TV, primul în Moldova și Accent TV? Mai mult decât atât le-au atribuit, dacă nu mă înșel, la informații clasificate.
Da, a fost în octombrie 2022 când CSE a aplicat o serie de măsuri restrictive în raport cu subiecții incluși în lista de persoanelor fizice și juridice cărora au fost sancționați de Biroul pentru Controlul Activelor Străine din cadrul Departamentului Trezorării Statelor Unite ale Americii. Și tot în octombrie 2022, CSE a înaintat demersuri către SIS și Centrul Național Anticorupție în vederea investigării faptului dacă partidul Șor deține controlul asupra posturilor televiziune TV6, Orhei TV, Primul Moldova și Accent TV. Noi nu știm care au fost răspunsurile la acest demers, pentru că, bună oară, colegii mei de la Media Azi au încercat să obțină aceste acte printr-o...
Media Azi fiind portalul Centrului pentru Jurnalism Independent.
Portal informațional. Și solicitarea de informații a jurnaliștilor fost întâmpinate cu refuz, motivul invocat fiind că acest act este atribuit la secret de stat.
E normală situația asta?
Bineînțeles că nu. Mai mult decât atât, ce au încercat să afle de fapt jurnaliștii este informația cu privire la beneficiarii efectivi ai unor posturi de televiziune și ei potrivit legii sau legea consacră cu titlul de principiu transparenței proprietății furnizorilor de servicii media. Aceste informații trebuie să fie din start publice.
Vorbind de interdicții sau efectul acestora, nu cumva s-a ajuns la parabola mărului interzis care spune că acesta mereu e mai dulce? Deciziile cu pricina nu au făcut ca cele 12 instituții media, în ciuda intențiilor, să fie mai căutate de către public, probabil în alte spații deja?
Probabil că efectele acestor măsuri au reușit totuși să contribuie la securizarea spațiului informațional, însă într-o măsură insuficientă, întrucât spațiul online rămânea descoperit și deși autoritățile erau în căutarea unui antidot juridic pentru dezinformare, măsurile identificate până în acest moment sunt și ele ineficiente. Blocarea website-urilor unor posturi de televiziune n-a dus decât să, sau nu a generat decât dublarea acestor, crearea clonelor pentru aceste website-uri. În contextul în care spațiul online rămâne nedescoperit, blocarea sau restricționarea accesului utilizatorilor la toate portalurile informaționale care pot fi asociate cumva cu aceste posturi de televiziuni este imposibilă, probabil că totuși publicul fidel, al mai mult cred al vectorului politic împărtășit de aceste posturi de televiziune, caută această informație, da, prin surse alternative.
Cum pot fi calificate declarațiile speakerului Igor Grosu, dar și ale premierului Dorin Recean, care a spus recent într-o emisiune la Jurnal TV că cele 12 posturi oricum nu-și vor relua activitatea, nici măcar după ridicarea stării de urgență?
Nu vor putea să emită în eter mai departe, adică chiar dacă se termină starea de urgență.
Cum pot fi ele tratate din punct de vedere juridic?
Ca atare. Încă în luna noiembrie s-a tot vehiculat prin târg că starea de urgență prelungită până la 20 decembrie și va încerta definitiv efectele. Era de așteptat că autoritățile vor căuta să se îngrijească de licențele celor 12 posturi de televiziune suspendate, astfel încât acestea să nu mai revină pe micile ecrane în 2024. Și o să fac aici o precizare cronologică. La 8 decembrie, în cadrul unui program televizat, premierul domnul Recean a declarat că, și anterior am vorbit că guvernul pregătește și iată, a adoptat mai multe pachete legislative care să permită executivului să gestioneze situația legată de posturile de televiziune suspendate. Ulterior și domnul Grosu, la fel în presă, declarase că aceste pachete legislative deja au fost identificate. După lansarea acestor declarații, colegii mei de la CJI au încercat să afle mai multe detalii despre ce pregătesc sau ce au pregătit deja potrivit declarațiile autorităților și nu au reușit să afle nimic. Nici din partea Parlamentului, nici din partea Guvernului. Semn că aceste pachete legislative nu existau la acel moment sau că erau încă în proces de coacere. Lucrurile s-au limpezit vineri seara, 29 decembrie, atunci când a fost publicat un act semnat de directorul general adjunct al Agenției de Investiții. În această decizie se spune că Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională a decis să sisteze temporar valabilitatea licențelor de emisie a 6 posturi de televiziune, de fapt cele suspendate anterior.
Deci Agenția de Investiții a fost asul de mânecă autorităților, să înțeleg.
Exact. Și mai spune actul că această acțiune a fost impusă urmarea constatării de către Consiliu, acest Consiliu a investițiilor, că este necesar să adune informații și documente în procesul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului.
Stufos, cumva.
Stufos, absolut neclar. Acum, ce s-a întâmplat de fapt? Pe masa autorităților exista încă din luna noiembrie un proiect de lege pentru modificarea mai multor acte normative, dar el generic se numea Asigurarea Integrității și Funcționalității Pieței Energetice. Deci, o serie de intervenții pe anumite legi pe domeniul energiei electrice. Acum, autoritățile, probabil că în căutarea acestui mecanism, s-au gândit unde să insereze aceste amendamente pe suspendare, astfel încât să fie probabil mai puțin vizibil. Acest proiect de lege din noiembrie, încă înregistrat, a fost votat în prima lectură, a fost supus consultărilor publice, probabil, a fost avizat de către toate autoritățile relevante și, pe ultimă sută de metri, la 18 decembrie, sunt înregistrate câteva amendamente din partea deputatului Radu Marian, înregistrate în Parlament cu exact 4 zile înainte de ședința plenară a Parlamentului și sunt votate la pachet, cu toate intervențiile pe alte legi ce vizează energia electrică. Uh-huh. În ședința Parlamentului din 22 decembrie se votează rapid aceste amendamente. Legea este promulgată în aceeași zi pe 22 decembrie, pe 23 este publicată deja în Monitorul Oficial, echivalând acest lucru cu intrarea sa în vigoare. Și deja mai târziu, la 29 decembrie, în temeiul acestor modificări care nu au fost supuse consultărilor publice, care au intervenit pe ultima 100 de metri, Agenția de Investiții, mai exact acest Consiliu, Agenția de Investiții funcționează ca și secretar acestui Consiliu, decide asupra suspenderii acestor licențe de emisii.
Aici punem virgulă discuție din acest episod. Continuarea poate fi ascultată pe site-ul moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube și în străinătate pe Spotify. Vă invit să apreciați, să comentați și să distribuiți podcasturile Europei Libere. Eu sunt Eugen Urușciuc, vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim săptămâna viitoare într-un nou episod al podcastului În Esență.